Bárbara Rivera é a dona de Adronúquel en Neda, unha empresa dedicada á produción de produtos hortícolas, verduras, hortalizas ecolóxicas. Queremos saber como lles vai de tres semanas para aquí no medio desta crise sanitaria. Bárbara, bos días.
Hola, bo día.
A clientela botouse atrás ou siguen vendendo ben os seus produtos?
Os clientes particulares están respondendo moi ben, siguen facendo os seus pedidos, as súas cestas semanais, a domicilio, en vez de vir a recoller. O que si notamos é a gran, bueno, o gran baixón que tuvemos coa hostelería, os comedores dos colexios, os comedores das guarderías, algún outro comedor así grande que tiñamos tamén.
Supermercados, tamén vendedes algunha cadea de supermercados, non?
Sí, estamos lle vendendo a Gadisa.
E esas ventas continúan nos niveles anteriores?
Sí, non notamos un gran ascenso, aí sí que non se notou nada.
E ter servizo de reparto a domicilio é unha vantaxe para un negocio dedicado á alimentación neste momento?
Pois a verdade que sí, porque, bueno, moita xente viña a recoller as nosas instalacións, non temos os invernaderos, pero, bueno, tal e como están as cousas, non poden vir a recoller, entonces temos que levar a domicilio, inda que xa antes o facíamos, pero había clientes que preferían, pois, vir eles aquí.
E que produtos teñen máis éxito nestes momentos?
Nestes momentos, pois, quizás como esteña salindo, soña leituga, tanto en riza como en folla de roble. Quizás soña os produtos que máis hai.
E aparte da leituga, que outros produtos ofrecedes a clientela?
Canónigo, rúcula, acelga de dous tipos, berza, repolo, cebola, cabaza. Intentamos ter un poquinho de todo.
Tomates aínda non hai.
Os tomates estamos plantando, aínda non temos, non.
Crees que cando pase todo isto a xente se concienciará e dará máis valor aos produtos ecolóxicos cultivados de forma natural?
Teño esperanza de que sí, pero bueno, non o sei. Agora porque hai moitas restriccións para ir ao súper, eso, pues hai en o xusto, digamos, da casa. Pero despois a comodidade de ir a un supermercado e coller xa todo no carro, non estar pendiente de facer un pedido a un proveedor local, ecolóxico, a xente moi cómoda tamén.
Agronúquel está na Costa da Silva, no Puntal. Como vedes desde aí que se comporta a xente de Neda nesta situación de alerta?
Pois moi ben, respetando o confinamento, moi ben. Nos antes entregábamos, na porta da casa, por exemplo, e agora tuvemos que tomar as medidas tamén. Entón entregamos no portal do edificio, nos timbramos, nos abren o portal do edificio e lle deixamos a caixa para evitar ter contacto tamén, porque senón nos podemos ser unhos portadores do virus.
Tivechedes que tomar tamén algunha outra medida de protección?
Sí, aparte de andar con guantes e mascarilla continuamente, evitar ter contacto coa xente, evitamos tamén ter contacto cos cartos, nos edificios, timbramos, nos abren o portal e deixamos a caixa no portal e les baixan a recoller ao portal. Se evitamos ver aos propios clientes.
E como se realiza o pago?
Despois o pago fan mediante transferencia bancaria, ou Bizum, ou se non así que pase todo eso, o fiado, como se facía antiguamente.
A que área de reparto está descubrindo na actualidade?
Mira, facemos Neda, Narón, Ferrol, Fene, e facemos algo de Cabañas tamén, de Ponte de Ume.
Pero maior número de clientes que de Neda ou de Ferrol?
A zona de Ferrol-Narón é a que máis número de clientes ten, tanto en pequenas tendas como en particulares, vaya. Porque, o que seguimos mantendo sempre son as pequenas tendas, que co que nos iniciamos nos, e o que creemos que o comercio, o máis, donde debe de venderse o noso produto. A tenda pequena de barrio, comercio local, que debe ter produto, pues, daqui da zona.
E como vive esa tenda pequena esta situación de crise? Que vos comentan? Ou tampouco podedes ter o contacto cos propietarios das tendas?
En tenda si temos un pequeno contacto, mantendo a distancia sempre, e incluso máis da mínima, pero o que nos comentan é, que un pouco descontrol, porque fan o pedido, que hai días que non venden nada, e hai outros días que agora están chamando que xa acabaron con todo, que a xente vai un pouco a tumbos, que non hai unhas ventas máis ou menos estables.
Cales son os próximos produtos que poderedes lograr dentro da a estas alturas do ano, a estes comezos do mes de abril?
Mira, en breve empezaremos a ter o chícharo tiradeque, que veñen ahora xa, nada, en breve xa están todos floreados, en breve empezaremos a colleitar xa, e despois empezamos xa pois, coa campaña de brao, que verá, bueno, os diferentes tipos de tomate, o calabacín, a berenjena, os diferentes tipos de pimento. Bueno, aí xa ampliaremos un poquinho máis o abanico de posibilidades de produtos.
Cando calculades que teredes xa os primeiros tomates?
Normalmente temos a finales de junio. Este ano vamos un poquinho máis retrasados por culpa de, bueno, todo este confinamento, isto que nos retrasou máis en chegar á planta para poder plantar, pero bueno, eu conto finales de junio, primeiros de julio, xa empezar a cortar tomate.
O cultivo e a produción de alimentos, un traballo considerado esencial. Bárbara Rivera, de Agronúquel, moitas grazas.
Grazas a vos. Un saúdo.